Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Rusiyada millətçilər aksiya keçirdilər. Bakıda acıq eləyən müxalifətçilərin səhhətində problem yaranıb. Qırğızıstanda müxalifət liderlərinə qarşı cinayət işi açılıb. Sabah Azərbaycanda hava qəfi soyuyacaq.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Rusiyada millətçilər aksiya keçiriblər. Moskvada 2000-ə qədər millətçi yürüşə çıxıb. Millətçilər ölkədə başqa millətlərin çoxalmasına qarşı çıxır, Rusiyanın Rus dövləti kimi idarə olunmağını tələb edirlər. Aksiyaya icazə verilmədiyi üçün polis 300-ə qədər iştirakçını tutub. Sankt-Peterburqda isə yüzlərlə qatıl saxçı antifaşistlərlə toqquşub, polis davanın qarşısını alıb. Aksiya ilə əlaqədar Rusiyadakı diaspora azərbaycanlılara müraciət edib, bir-iki gün işə çıxmamağı məsləhət görüb. Moskvada azərbaycanlıların işlədiyi Çerkez bazarı dünəndən bağlanıb. Bakıda acıq eləyən azadlıq bloku üzvlərinin səhhətində problem yaranıb. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Mətbuata təzyiqlərə etiraz olaraq 6 gündə aclıq aksiyası keçirən Azadlıq blokunun 2 üzvü noyabrın 4-də aksiyanı dayandırıb. Səhətlərində problem yarandığından AXCP sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli və Demokrat Partiyasının şöbə müdiri Zakir Hüseynov aclığı dayandırıblar. Onları başqa 2 nəfər əvəz edib. Bundan əvvəlki gündə aksiyanı dayandıran 2 nəfəri başqaları əvəz etmişdim. Aksiyanın ilk günündən aclıq edən Əsəd Əsədzadə deyir ki, səhəti yol verənə qədər aksiyanı davam etdirmək fikrindədir.
Elmar Hüseynov öldürdülər. Sakitliyi cibinə şey qoyub içərə atıblar. Bahattin Əziyevi aparıb dögürlər. Çatdırmaq istəyirəm ki, mətbuata, azad sözə hücum eləmək olmaz. Dövlətin, xalqın güzgüsü onun mətbuatıdır. Bu mətbuat, radio, televizyonu azad olmalıdır ki, həm hakimiyyət, həm xalq bilsin ki, yaşadığı məkan nə səviyyədədir, necədir.
Azadlıq bloku üzvlərinin mətbuata təzyiqlərə son qoyulması tələbi ilə keçirilən açıq aksiyası oktyabrın 30-dan başlanıb. Bir neçə gün əvvəlsə Azadlıq bloku eyni tələblə piketdə keçirmişdi. Hökumət nümayəndələri isə çıxışlarında mətbuata hücumlarla bağlı deyilənləri qəbul etmirlər.
Kəbiran Dilavəri, bugün panoram verilişində də söz azadlığı problemindən danışılacaq. Hüquqşünaslar, hüquq müdafiəçiləri isə prezidentə müraciət ediblər, informasiya haqqında qanunun tələblərinə əməl olunmadığını deyirlər. Müraciətdə bildirilir ki, informasiya əldə eləmək haqqında qanun qüvvəyə minəndən sonra 6 ay müddətində informasiya məsələləri üzrə müvəkkil təyin olunmalı idi. Müvəkkil hələ yoxdur. 3 ay ərzində dövlət orqanları, ictimai funksiyaları yerinə yetirən hüquqi şəxslər informasiya verən struktur yaratmalı idilər. Bütün dövlət orqanları ən geci bir il ərzində internet informasiya ehtiyatları yaratmalı, informasiyanı səhifələrində yerləşdirməli idilər. Prezidentə müraciət müəllifləri deyirlər ki, bir neçə mərkəzi icra orqanı hələ də öz səhifəsini açmayıb. İnformasiya əldə etmək haqqında qanun 2005-ci ilin dekabrında qüvvəyə minib. Qırğızıstanda müxalifət liderlərinə qarşı cinayət işi açılıb. Liderlər çevrilişə cəhdə günahlandırılırlar. Başnazir Felix Kulov polisin əldə elədiyi lint yazısının sübut olduğunu deyir. Prokurorluğun sözçüsü Toktoğul Kakçikiyev isə deyib ki, hələ heç kimin məsələsinə baxmayacaqlar.
Biz başnazirin dediyi sübut əsasında cinayət işi açmışıq. Hələ ki, nə müxalifətçi, nə də hansısa deputat yox, lent yazısı araşdırılır. Yalnız bu fakt dəqiqləşdiriləndən sonra şübhəlilərin məsələsinə baxılacaq.
Qırğızıstan müxalifətçiləri hökuməti saxta lent hazırlamaqda günahlandırırlar. 3000-ə qədər müxalifətçi yenə gecəni meydanda keçirib. 3 gündə aksiya keçirən müxalifətçilər prezident Kurmanbek Bakıyevin istifasını tələb edirlər. Bakıyevin vədlərinə əməl eləmədiyini, hakimiyyəti parlamentdə bölmədiyini, demokratik islahatlardan imtina elədiyini, yoxsulluğu azaltmadığını deyirlər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı istənilən sanksiyası müvəqqəti olmalıdır. BMT-də Rusiya Avropanın İranla bağlı qətnamə layihəsinə dəyişiklik təklif edib. Rusiyanın nümayəndəsi deyib ki, Moskva istəyir ki, İrana qarşı sanksiyalar danışıqlar üçün yer qoysun. İranda minlərlə adam küçələrə çıxıb Amerika səfirliyinin tutulmasının 27 illiyini qeyd edib. Aksiyaçılar həm Amerika, həm də İsrailə qarşı şüarlar səsləndirib. İsrailin Amerikanın bayrağını yandırıblar. Amerika! Amerika! Amerika! 1979-cu ildə İran tələbələri Amerikanın Tehrandakı səfirliyini tutub 60-dan çox diplomata girov götürmüşdülər. O vaxtdan bəri Amerika ilə İranın münasibəti düzəlmir. İsrail hərbçiləri Hamas döyüşçülərinə aparan maşına havadan hücum ediblər. Bir nəfər ölüb, bir neçə yaralı var. İsrail Qəzzədə 4 gündə əməliyyat aparır. 30 fələstinli həlak olub. Sabah Azərbaycanda hava qəfil dəyişəcək. Bakıda temperatur axşama 10 dərəcə enəcək. Hidrometeoroloji proqnozlar bürosu xəbərdarlıq edir ki, sabah günün ikinci yarısı şimşək çıxacaq, leysan olacaq. Oktyabrın 27-sində 20 dəqiqə yağan güclü yağış Bakının mərkəzini iflic vəziyyətinə salmışdı. İndi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti şəhərin leysana hazır olduğunu deyir. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov da güclü yağış proqnozundan sonra nazirliyin yarana biləcək problemlərin qarşısını almaq üçün hazırlıq gördüyünü deyib. BMT-nin İqlim Agentliyi bildirir ki, qlobal istiləşməyə səbəb olan istixana qazları keçən il görünməmiş dərəcədə artıb. Beynəlxalq Meteorologiya Təşkilatı deyir ki, təcili tədbir görüb sənaye, nəqliyyat, generatorlar üçün istifadə olunan yanacaqlardan ayrılan qazların həcmini azaltmaq lazımdır. Almaniya kansleri Angela Merkel ilə Britaniyanın baş naziri Tony Blair razılığa gəliblər ki, beynəlxalq müzakirələrin əsas mövzusu qlobal istiləşmə olsun. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Britaniyanın baş naziri Tony Blair Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə görüşdən sonra ümid etdiyini bildirib ki, Almaniyanın yanvar ayında böyük 8-lərin prezidentliyinə növbəsi çatandan sonra iqlimin dəyişməsi sahəsində iki ölkənin birgə işi üçün yaxşı şərait yaranacaq. Biz iqlimin dəyişməsi problemi haqqında çox faydalı, konstruktiv dialoqa başlamışıq. Bu problem üzrə beynəlxalq razılaşmanın çərçivəsini müəyyənləşdirmək üçün bizim əlimizdən gələni etməyimiz çox vacibdir.
For international agreement on this issue.
Dünya Bankının keçmiş baş iqtisadçısı Nicholas Stern'in bu həftə yayılan hesabatına görə dünya qlobal istiləşmə ilə mübarizəyə ümumi məcmu məhsulunun cəmi 1%-ni sərf etməklə bundan 20 dəfə artıq zərərin qarşısını ala bilər. Qlobal istiləşmənin səbəbi sayılan istixana qazlarının emissiyasına məhdudiyyət qoyan BMT-nin Kyot protokolunun müddəti 2012-ci ildə başa çatır və gələn həftə BMT-nin Kenyadakı konfransında bu problemin həlli ətrafında müzakirələr aparılacaq.
Rüfşən Rahiboğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda xəbər tutacaqsınız ki, Bakıdakı Qriqoryan kilsəsi tarixi abidə kimi qorunur.
Hal-hazırda erməni kilsəsindən sadəcə olaraq erməni ədəbiyyatının saxlanması üçün bir köməkçi fond kimi istifadə olunur.
Erməni mütəxəssislər hökumətin heç bir abidəni qorumadığını deyirlər.
Bəzi yerlərdə tarixi mədəni abidələr sökülür ya da tamam başqa obyektə çevrilir.
Gürcüstanla sərhədin bölünməsinə tarixi abidə əngəl olub.
Azərbaycan territoriyası yağmurçudan.
Bilir manastır Azərbaycan tərəfdə qalsa, gərək başqa ərazidən keçib onu Gürcüstana qaytaraq. Amma kompleks bir mənalı olaraq Gürcüstana məxsusdur.
Magazinlə aparaq yararız. Bizəriz kartolu kulturunu mənkudur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75 Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Azərbaycanda 100-dən çox kilsə var. Dinşünasların dediyinə görə kilsələrə qayğı bəzən məscidlərə qayğıdan çoxdur. Hökumət bunu onunla izah edir ki, ölkədəki kilsələrin çoxu həm də mədəni tarixi abidədir. Bakıda 1903-cü ildə tikilən Qriqoryan kilsəsi də indi abidə kimi qorunur. Onu hətta muzey eləmək istəyirlər. Azərbaycandakı kilsələrdə Maarif Çingizoğlu danışıb reportajı dinləyək.
Müqəddəs Məryəm kilsəsində görüşdüyüm dindarlar bildirirlər ki, Azərbaycanda 7 rus pravoslav kilsəsi fəaliyyət göstərir və onların işində hər hansı problem yoxdur. Onların dediklərinə görə kilsənin bütün problemlərini özləri həll etməyə çalışırlar. Çox zaman onlara iş adamları və hökumət də yardım edir. Elə 3-4 il əvvəl Bakıdakı Tbilisi prospektindəki 110 yaşlı Rus pravoslav kilsəsini Moskvada yaşayan mərhum Aydın Qurbanov təmir etdirib. Bakının mərkəzində Şamil Əzbəyov küçəsində yerləşən müqəddəs Məryəm kilsəsi də bir neçə dəfə təmir edilib. Bakıdakı Rus pravoslav kilsəsinin katibi Müfodi ata deyir ki, ötən il Sumqayıtda da bir Rus pravoslav kilsəsi tikilib. Bakıdakı Mixail Arxangel kilsəsində isə hazırda təmir işləri aparılır. Onun sözlərinə görə Azərbaycandakı Rus pravoslav kilsələri həm də qədim mədəni abidə kimi qorunmaqdadır. Elə müqəddəs Məryəm kilsəsinə gələn dindarlar da Azərbaycandakı kilsələrə münasibətin normal olduğunu bildirirlər.
Normalni, хорошо. Аккуратно.
Hər şey normaldır. Mən məsciddə heç vaxt olmamışam və müqayisə eləyə bilmərəm, amma yaxşı baxılır. Elə də varlı kilsə deyil, amma təmizdir. Hər şey səliqəlidir. Bütün bayramlar qeyd olunur.
Dini işlər üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Elçin Əskərov deyir ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən kilsələrə komitə nəzarət eləsə də, fəaliyyət göstərməyən kilsələrin hamısı tarixi abidə kimi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin balansındadır. Belə kilsələrə əsasən qədim kilsələr və bir də fəaliyyətini dayandıran kilsələr daxildir.
Bu yaxın bir müraciət olmuşdu. Gəncədə yerləşən Aleksandr Nevski kilsəsi təmirə ehtiyacı var. Biz onu göndərdik Mədəniyyət Nazirliyinə və Mədəniyyət Nazirliyi də onu, yəni bu üzümüzə gələn ildə təmir olunacaq tarixi abidələr siyahısına salıb.
Xanlar və Daşkəsən rayonlarındakı Lüteran kilsəsinin fəaliyyəti isə almanlar bu əraziləri tərk edəndən sonra dayandırılıb. Elçin Əskərov deyir ki, həmin Lüteran kilsələr hazırda tarixi abidə kimi qorunmaqdadır. Bakıda yaşayan ermənilərin Qriqoryan kilsəsinin fəaliyyəti isə 90-cı illərin yanvarından dayandırılıb. İndi həmin kilsənin binasına nəzarət edən Prezident Aparatı İşlər İdarəsinə məxsus kitabxananın rəhbəri Mail Əhmədov deyir ki, 1990-cı ilin 20 yanvarında Sovet qoşunları Bakıda mitingçilərə divan tutandan sonra bir qrup şəxs bu kilsəni yandırıb. Elə o vaxtdan da erməni kilsəsi müvəqqəti olaraq yaxınlıqdakı kitabxananın tabiliyinə verilib. Uzun müddət kilsə baxımsız qalsa da kitabxana prezident aparatına veriləndən sonra onun tabiliyində olan kilsənin də səliqə sahmanına əl gəzdirilib. Kilsəni kimin yandırmasına gəlincə kitabxana direktoru bildirir ki, uzun müddət araşdırma aparılsa da konkret nəticə əldə olunmayıb. Mail Əhmədov düşünür ki, o vaxt Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatını boğmaq istəyən qüvvələr bunun üçün bəhanə yaratmaq istəyiblər. Bəhanə isə Bakıda yaşayan ermənilərlə Azərbaycanlıların arasına nifaq salmaq üçün kilsənin yandırılması və ermənilərə hücum edilib. Mail Əhmədov deyir ki, 2003-cü ildə kitabxana əsaslı təmir olunanda kilsənin də ətrafı dəmir hasarı alınıb. Ətrafında müəyyən abadlıq işləri aparılıb. İndi kilsədə heç bir dini icra ayın olunmadığını deyən kitabxana direktorunun sözlərinə görə, müvəqqəti olaraq Prezident Aparatı İşlər İdarəsinə məxsus kitabxananın tabiliyinə verilən kilsə binasında həmin kitabxananın erməni dilində olan ədəbiyyat fondu saxlanılır.
Həmin fondu indi kilsədə yerləşdirmişik. Yəni hal-hazırda erməni kilsəsindən sadəcə olaraq erməni ədəbiyyatının saxlanması üçün bir köməkçi fond kimi istifadə olunur.
Mail Əhmədovun sözlərinə görə kilsəyə yığılan kitablardan tarixçilər, araşdırmacılar tez-tez istifadə edirlər. Onun sözlərinə görə indi erməni ədəbiyyatının qorunub saxlanması üçün istifadə edilən kilsəni gələcəkdə muzeyə çevirmək barədə fikirlər də var. Dinşünas alim Altay Göyüşov isə hesab edir ki, hazırda Azərbaycanda məscidlərə münasibət necədirsə, kilsələrə də həmin münasibətdir.
Hətta mən deyərdim ki, bəzi hallarda kilsələrə və başqa dillərə mənsub olan ibadət yerləri olan münasibət biraz hətta məscidlərə olan münasibətdən daha belə deyil, qayğılı, daha həssas.
Din araşdırmacısı kimi Azərbaycandakı kilsələrin qorunmasında ciddi problemlərin olmadığını deyən Altay Göyüşova görə mövcud olan problemlər ümumilikdə tarixi abidələrə münasibət fonunda yaranan problemlərdir. Yəni bütövlükdə Azərbaycandakı tarixi abidələrin bərpa, baxımsızlıq problemləri bəzi kilsələrdə də var. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəni İrsin Qorunması Şöbəsinin müdiri Rizvan Bayramov deyir ki, hansı millətə və ya dinə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq Azərbaycan ərazisindəki bütün kilsələr mədəniyyət və tarixi abidə kimi mühafizə olunmaqdadır.
Yəni o artıq Azərbaycan Respublikasının sərvətidir. Yəni bizim torpaqdadır.
Rizvan Bayramovun verdiyi məlumata görə Azərbaycan ərazisində olan kilsələrin təxminən 80% qədəri 13-cü əsrin ortalarına qədər tikilən kilsələrdir. 19-cu əsrin sonunda Qax rayonunda tikilən Rus pravoslav kilsəsi isə 2-3 il əvvəl dövlət vəsaiti hesabına bərpa edilib. Bundan başqa Şəkinin Çiş kəndində də 5-6 əsrlərdə tikilmiş məbəd tam bərpa olunub və həmin ərazi qorğu elan edilib. Kilsənin içərisində isə muzey açılıb. Bu yaxınlarda isə Qax rayonunun Qum kəndində, bundan başqa Qəbilənin Niç kəndində Udinlərin kilsəsi də tam bərpa olunub və istifadəyə verilib.
Bu, Bakıdan Maarif Çingizoğlu'nun reportajıydı.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
Zakaliləri cənab Bakı qubernatoruna.
Hamı laqeyd yaşayırdı, laqeyd yaşamadı.
İzə düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Azərbaycanla Gürcüstan arasında sərhədin 40% qədəri hələ dəqiqləşməyib. Rəsmilər Bakı ilə Tiflis arasında mübahisə olmadığını desələr də, sərhədin delimitasiyası uzanır. Razılaşdırılmamış obyektlərdən biri Gürcülərin David Manastırı adlandırdığı kilsənin yerləşdiyi ərazidir. Əvvəla kilsənin doğrudan da Gürcülərə ya Azərbaycanlılara məxsus olduğu hələ məlum deyil. Azərbaycanda Alban kilsəsi çoxdur. Hətta bəzi alimlər deyirlər ki, mübahisə doğuran kilsəni heç Albanlar da tikməyib, Gürcülər də. Onu qurucu Daviddən 5-6 əsr əvvəl, 6-cı əsrdə Qafqaza qovulan Suriyalılar tikiblər. Gürcü tərəfi isə başqa ərazisindən keçmək də olsa, kilsə yerləşən torpaqları istəyir. Amma bir problem də var ki, Azərbaycan ərazini Gürcüstana versə, Azərbaycanın da Gürcüstanın da düzənliklərinin ovuc içi kimi göründüyü yüksəkliyi itirər. Gürcüstanın ermənilərlə də mübahisələrə səbəb olan abidələri var. Bunlardan Tamar Çikovani danışıb, reportajla sizi Ülker Akif qızı tanış edir.
Dres Tbilisi küçəbşi xəlmuzarəbi qrovdəba David Qaraci Samonastro kompleksiz dəsəcavad.
Tbilis küçələrində qurucu David Manastır kompleksinin müdafiəsi üçün imza toplayırlar. Məsələ burasındadır ki, Gürcüstan sərhədlərinin bölünməsi prosesi hələ başa çatmayıb. Azərbaycanla Gürcüstan sərhədində yerləşən qurucu David Manastır kompleksi ilə bağlı mübahisə gürcülərin təlaşına səbəb olub. Sənədşünas Georgi Qaqoşidze deyir ki, sərhədlərin bölüşdürülməsi məsələsini təkcə rəsmilərin öhdəsinə buraxmaq olmaz. İşə alimlər də qatmaq lazımdır.
Dadgənəşi sağlamlıq strukturu biz qarda metnərəbi çünə çərtən.
Metnərəbtən ətatunda ertxilda samudamı dadgin desmum şəndə.
Məhz alimlərlə birlikdə sərhəd məsələsi bir dəfəlik həll olunmalıdır ki, qonşu ölkələrlə mübahisəli ərazi qalmasın.
Sənədşünasın fikrincə qurucu David Manastırının saxlanması üçün aksiya keçirmək vacib deyil. Məsələni sakit həll eləmək lazımdır.
Aramət sakit xizqar qoyulam, şüydə çıxınlar vitari başımda müxtəsib.
Aris qarqovli pretenziyə bir ütkət. Qaracis əs
uda. Məyin iradlar var ki, tutalım qurucu David Manastır kompleksi olan ərazi faktik sıradağların o biri tərəfində yerləşir. Azərbaycan tərəfində dediyinə görə güya həmin sıradağlar Azərbaycanındır. Burada artıq analiz son dərəcə dəqiq iş lazımdır. Əgər manastır Azərbaycan tərəfdə qalsa, onda yəqin gərək başqa ərazidən keçib onu Gürcüstana qaytaraq. Amma kompleks bir mənalı olaraq Gürcüstana məxsusdur. Bu manastır Gürcüstanın mədəni işidir. Deyəsən, Çıxitur manastırı ilə də eyni problem var. Amma bu barədə dəqiq nə isə deyə bilmərəm. Çünki orada bölünmə xətti müəyyən olunmayıb.
Kulturi cəqli anda uzuvəlisi xəlnəcəri arayırtxıl qamxtara kişbobi sapuzuvəli.
Mədəniyyət abidəsi ya da qədim əliyazmaların mübahisəyə səbəb olmağı birinci dəfə deyil. Gürcüstan Əliyazmalar İnstitutunun əməkdaşı Tisisana Abulacı institutda saxlanan çoxlu mübahisələrə səbəb olan bir əliyazmadan danışdı.
Romelit xəlnəcərtə institutçiya da suli.
Bizim institutda çox maraqlı bir əlyazma, Koroğlu dastanının əlyazması saxlanır. Ümumiyyətlə məlumdur ki, Koroğlu dastanının 17 boyu var. Bizim institutdakı əlyazmada 28 boyu var. Əlyazma 19-cu əsrə aiddir, öz də rus kağızına köçürülüb. Amma bütövlüyünə, məzmununa görə çox fərqlidir. İndi bu əlyazmanı həm azərbaycanlılar, həm də türkmənlər özlərinə çıxırlar.
Sakartvelos xəlnəcərtə institutçi sua unikaluri.
Gürcüstan Əliyazmalar İnstitutunda elə əliyazmalar var ki, onları tək gürcülər yox, başqa ölkələrdən olan alimlər də öyrənirlər. Bizdə 307 türk dilli əliyazma var. Azərbaycanca, türkməncə, özbəkcə, bir də Osmanlı türkcəsində. Onlardan ən qədimləri həm də sayı çox olan Azərbaycanca əliyazmalardır. Klassiklərdən Füzulinin əliyazmaları var, şeirləri var. Bunlar hamısı o qədər dəyərlidirlər ki, onların avtoqrafik dəyəri böyükdür. Müəlliflərin ölümündən 15-20 il sonra köçürülənlər var.
საქართველოში დაცულია საიათნოვას ხელნაწერები. აშუღისა, რომელიც ლექსებს
გუშისანდა აშიქ საიათნოვანი და ელიასმალარი ვარ. საიათნოვა ჰემ აზერბაიჯან, ჰემ გურჯუ, ჰემ და ერმენი დილინდე შეერლერნი გურჯუ ალიფბასილა იაზიბ. სუზ დეირემ გოიდან ილდრიმ იაღირ დეიან ერმენი აშიქ საიათნოვანი შეერლერნი 18-ინჯი ასირდა აზერბაიჯანდა და სევირდილერ, გუშისანდა და ერმენისტანდა და. საიათნოვანი პოეზიასი კლასიკ გურჯუ შეერინე ხუსუსი თაესირ ელიიბ. ელე გურჯუ პოეზიასი და აშიქინ შეერლერინე თაესირ გოსტერ. Şair Yosif Qrişaşvili xatirələrində deyir ki, 19-20-ci əsrlərdə Tiflis müxtəlif mədəniyyətlərin, dillərin, millətlərin toplandığı yer idi. Qrişaşvilinin Qədim Tiflisin Bohemiyası kitabından.
Maşindeli Tiflisi sva-sva kulturis, enis, xalxis tavşisaqari iqo.
Kalakis mosaqləyuba mudam çərəli də mraval perovani iqo, maqram igi qovultuis.
Şəhərin əhalisi həmişə qarışıqdır, müxtəlifdir, amma bu əhali həmişə öz dilində danışırdı, şəhər dilində. Gürcü dilində tez-tez ərəb, fars, erməni sözləri eşitmək olardı. Bu sözlər canlı danışıq dilinə qarışırdı. Tiflis müxtəlif xalqların çox mənalı sözlərini ehtiyatla özününkləşdirir, bu sözlərə özünə məxsus cazibə, parlaqlıq verirdi.
Aratuena საქართველოს მცხოვრები სხვა ერების კულტურაც მოიქცა.
Gürcüstan'da yaşayan xalqların tək dili yox, mədəniyyətləri də Gürcü mədəniyyətinə təsir eləyirdi. Sənətçünas Georgi Gagoshidze yenə kilsəni misal gətirir.
Georgi Gagoshidze də aset magalis asaxelibs.
Kidom indi davam etdirəm. Vətqat AES eklesiyebi.
Əlavə eləmək istəyirəm ki, bu kilsələr arxitekturasına, tikinti üslubuna görə yanındakı Gürcü kilsələrindən heç nə ilə fərqlənmir. Bu məbədlər yerli ənənələrə uyğun tikilib. Başqa bir misal 19-cu əsrdə Gürcüstana köçən ermənilərin arxitekturasından bağlıdır. Paskeviç 1828-ci ildə Ərzurumdan 20 min erməni ailəsini Cavaxetiyaya köçürdü. Bu adamlar Cavaxetiyada tikintiyə başladılar. Erməni kilsələri Gürcü məbədlərinin xarabalıqları üzərində də tikilirdi.
Ձոլի քարտուլի ეკლესიაც გადაკეთდა სომხურ ეკლესიად.
საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ზოგიერთი ეკლესიის
გურჯუსთან ერაისინდეკი კილსელერინ კიმე მახსუს ოლმასი დეფლერლე ყიზღი მიბაისი მევსუ ოლუბ. ონა გორე ბუ დეფე ბუ მიზაკირედან კენარდა დურახ. ბირ ონი გედილიაკ კი მედენი მუნასიბეტლერინ ესასნი ყოენ ტიფლისტე იაშიბ იარადან იაზიჩილარ ნარდოსი ვე შირვანზადე იდი. სუნდუკიანინ პეპო პიესი უღურლა ოინანიბ. არამ ხაჩატრიან გურჯუსთანინ ხალხ არტისტი იდი. ინდი სოფიკო ჩაურელი ერმენისტანინ ხალხარტისტიდირ. ახ მედენიეთ ნოვნი და აბდელერ და ადამლარ იარადირ.
სომხეთი სახალხო არტისტის წოდებას ატარებს სოფიკო ჭიაურელი. პრინციპში კულტურას თუ კულტურულ ძეგლს ხომ ადამიანები ქმნიან.
Bu Tiflisdən Tamar Çikovanın reportajı idi.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Ermənistanda da tikinti bumun narazılığa səbəb olub, çünki yeni binalar tarixi abidələri də əvəz edir. İravanda da mütəxəssislər heç kimin onların səsini eşitmədiyini deyirlər. Ətraflı İravandan Narek Qalistiyan danışıb, reportajla sizi Babək Bəkir tanış edir.
1991 թվականին Մշակույթի նախարարությունն ու Երևանի քաղաքապետարանը
1991-ci ildə Ermənistanın Mədəniyyət Nazirliyi ilə Yerevan meriyasının ciddi cəhdindən sonra Ermənistan ərazisindəki tarixi mədəni abidələrin siyahısı hazırlandı. Amma sonradan o siyahı gah dəyişdirildi, gah da etibarsız elan olundu. Məsələn, 2001-ci ildə siyahını etibarsız elan elədilər. 2004-cü ildə bərpa elədilər. Sonra eyni şeylər təkrarlandı. Bir şey aydındır ki, Ermənistan ərazisindəki tarixi abidələrə qayğı göstərilmir. Üstəlik, bəzi yerlərdə tarixi mədəni abidələr sökülür ya da tamam başqa obyektə çevrilir. İndi Yerevanda Şimal Prospektində qızğın tikinti gedir. Halbuki ekspertlər hər gün deyirlər ki, prospektdə sökülən binaların çoxunun mədəni tarixi dəyərləri böyükdür. Yerevanın lap mərkəzində Respublika küçəsində Tiravetiqyanların mülkü var. Mülk 100 il əvvəl tikilib. Repressiya dövründə mülkü sahiblərinin əlindən alıblar. İndi evin bir hissəsində Tereza Tiravetiqyan yaşayır. Tereza deyir ki, babalarının mülkü olan bu evin aşağı mərtəbəsində təmir gedir. Qadın hesab edir ki, binanın birinci mərtəbəsini kebabxana etmək
istəyirlər.
Əgər siz özünüz əlinizdəki dəyərləri qoruya bilmirsinizsə, elə bilirsiniz ki, başqaları qoruyacaq. Bugün siz bu binanın tam məhvinə icazə verirsiniz.
Tarixi mədəni dəyəri olan bu binada artıq bir neçə obyekt var. Bir tərəfdə lahmacun bişirirlər, bir tərəfində internet klubu açıblar. Tereza Tiravetiqyan buna çox
qəzəblənir.
Lahmacun, kebab, internet klub, gecə saat 3-ə qədər səs-küydü. Hamısı da deyir ki, bütün bunlar qanunidir.
Akub mikəb gişir və yerəkə Zaynər, Ağmur.
İdəbdikin Tereza Naysaritov ağızlankələ qərətəb bolur.
Tereza etirazını bütün dövlət idarələrinə bildirib, amma istədiyi cavabı almayıb. Ona deyiblər ki, binada aparılan bütün tikinti işləri qanunidir. Sənədlər qaydasındadır.
Orinakan, hamın əndəpəs pastatıqdır, orinakan.
Hər şey qanunudur. Ətrafınıza baxın, mən də tikirəm, burada da tikirlər, bütün şəhərdə belədir, mən heç bir qanunu pozmuram. Tarixi mədəni abidələrin qorunması üzrə Yerevan Ərazi Agentliyinin rəisi Karo Ayvazyan deyir ki, qanunu pozmurlar. Əksinə, xeyir iş görürlər. Binanın zirzəmləri bərbat haldadır. Cəmaat onu təmir eləyir. Təmir tikintinin dəyərini heç də
azaltmır.
Zirzəmi dəhşətli vəziyyətdədir. Onu istifadə etmək lazımdır. Bu
qanunudur.
Yerevanda belə misallar çoxdur. Mütəxəssislər deyirlər ki, Yerevan mərkəzindəki tikintilərin çoxu eyni haldadır. Binanın tarixi mədəni əhəmiyyəti var. Amma içində hansısa obyekt var. Sahibləri də deyirlər ki, hər şey qayda qanunudur.
Bu, İrəvandan Narek Qalisyanın reportajıydı. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Rusiyada millətçilər aksiya keçiriblər. Bakıda açıq eləyən müxalifətçilərin səhətində problem yaranıb. Qırğızistanda müxalifət liderlərinə qarşı cinayət işi açılıb. Sonda hava haqqında, sabah Azərbaycanda hava qəfil soyuyacaq, yağmurlu olacaq. Bakıda gecə 15-17 dərəcə isti, gündüz 23-25, axşama doğru 10 dərəcə aşağı, 14-16 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə gecə 12-17 dərəcə, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənir. Dağlıq rayonlarda gecə 3-8, sabah gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da olacaq. Bizdən ayrı olmayın, yeni efirdə panoram verilişi mikrofonda Babək Bəkirdir. Bu dəfə proqramda söz azadlığı problemindən danışılır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonaqları Ana Vətən Partiyasının sədr müavini millət vəkili Zahid Oruz və Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənməz Sahidovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Zəfərli iştirak edir. Tənmət bəy, Zahid bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Bu həftə mətbuat və söz azadlığı mövzusu gündəmdə duran əsas məsələlərdən olub azadlıq siyasi bloku söz və mətbuat azadlığının müdafiəsi məqsədi ilə azadlıq aksiyasına başladı. Bundan başqa şəhərin mərkəzində icazəsiz aksiyaya cəhd göstərildi. Bu mövzu bu həftə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həm məruzəçilərinin səfərində də gündəliyə gətirildi. Həm məruzəçilər də mətbuata təzyiqlərdən narahatlıqlarını dilə gətirdilər. Ancaq dövlət rəsmiləri ölkədə söz və mətbuat azadlığına heç bir təhlükə olmadığını deyirlər. Onların mövqeyinə görə isə bəzi kütləvi informasiya vasitələri ilə hüquq çərçivəsində davranırlar və bu heç də söz azadlığına təhlükə kimi dəyərləndirilə bilməz. Əslində Azərbaycanda son illər həmişə müxalifət düşərgəsi mətbuata təzyiqlərin olduğundan bəhs edib, son həftələr isə bu məsələnin yenidən gündəliyə gəlməsində Dövlət Əmlak Komitəsinin Azadlıq qəzetinə qarşı iddiası, yəni Azadlıq qəzetini binadan çıxarmaq istəməsi başlıca rol oynadı. İndi bu söhbətdə bir növ hər iki düşərgənin təmsilçisi iştirak edir və mən istərdim ki, söz və mətbuat azadlığına nə dərəcədə təhlükə yarandığını biz bu söhbətdə müəyyən etməyə çalışacaq. Və əvvəlcə, Qənməd bəy, sualım sizədir. Sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Elə təkcə bu həftə sizin redaksiyada bir neçə dəfə söz və mətbuat azadlığının müdafiəsi ilə bağlı tədbirlər, mətbuat konfransları keçirilib. Yəni, sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Sizə nə elə gəlir ki, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığına ciddi təhlükə yaranıb? Təkcə ona görəmi ki, sizi və bəzi qəzetləri binadan çıxarmaq istəyirlər və yaxud ayınız televiziyasının lisenziya problemi yaranıb? Yəni, siz bütün bu məsələlər arasında bir əlaqə görürsünüz, ona görə belə hesab edirsiniz ki, söz və mətbuat azadlığına ciddi təhlükə yaranıb, yoxsa bunun başqa səbəbi var? Buyurun, zəhmət olmasa.
İlk növbədə ondan başlayayım ki, mənə elə gəlmir ki, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığına təhlükə yaranır. Bu elə belə də var. Bu elə hamıya elə gəlir, hamı bunu görür və müşahidə edir.
Yox, ən azı biz bir qədər əvvəl qeyd elədik ki, hakimiyyətə elə gəlmir.
Hakimiyyətə çox şey elə gəlmir. Tamam, başqa cür gəlir, çünki oradan baxanda hər şey idillik dona bürünmüş şəkildə görüşür. Və bu söz azadlığına təhlükə problemi nə azadlığın binası ilə başlayıb, nə də ANS-in lisenziyası ilə. Azərbaycanda söz azadlığına təhlükə 10 ildən artıqdır ki, var. Bu, sadəcə olaraq, bütün ictimai cəhdlər ona yönəlir ki, söz azadlığı Azərbaycanda bərpa olunsun. Elə 10 ildən artıq da bu mübarizə gedir. Müxtəlif vaxtlarda çox müxtəlif şəkildə kəskin, belə deyək ki, ağrılı formada bu məsələ qalxır, sonra bir qədər səngiyir. Amma bu səngimək də ondan bağlı deyil ki, hökumət təzyiqləri azaldıb. Sadəcə olaraq, ictimai təpki bir qədər mütəşəkkil olanda, bir qədər daha səfərbər olanda, hakimiyyət öz addımlarını götür-qoy eləyir, ölçür-biçir. Yerli ictimai etirazlarla beynəlxalq ictimai rəy üst-üstə düşəndə Azərbaycan hakimiyyəti çalışır ki, həmin mərhələdə mətbuat azadlığı ilə bağlı təhlükəli nöqtələri az vursun. Amma bütövlükdə elə söz azadlığı Azərbaycanın ən böyük problemidir ki, var. Doğrudur, bütün başqa azadlıqların içində bu jurnalistlərin, ayrı-ayrı qəzetlərin fədakarlığı hesabına, ayrı-ayrı jurnalistlərin fədakarlığı hesabına söz azadlığı bizim cəmiyyətin daha çox görünən uğuru kimi qeydə alınır. Amma bütövlükdə söz azadlığından Azərbaycanda danışmaq qeyri-müəyyəndir.
Yəni, sizə elə gəlir ki, sizin bina problemi, deyək ki, hansısa telekanalın lisenziya problemi məhz hakimiyyət tərəfindən yaradılır da. Deyək ki, hər hansı bir qəzetin məhkəmə problemi və yaxud hansısa bir jurnalist...
Bir mənalı şəkildə və məqsəd yönlü şəkildə bu hakimiyyət tərəfindən yaradılmış problemdir. Düşünülmüş, ssenariləşdirilmiş formada.
Zahid bəy, eşidək Zahid bəyin fikrini öyrənək.
Təşəkkür edirəm. Mən birinci oradan daşlamaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə bu diskussiyada daha çox çalışacağım müxalifətin məntiqindən çıxış eləyim. Və bir anlıq hesab edək ki, bu təhlükə hər hansı iqtisadi sanksiyalar, iqtisadi onların dilinə desək təzyiqlər və boğmalar, o cümlədən hər hansı jurnalistlərə qarşı bu cür baskılar nəticə etibarilə o media orqanlarının susdurulmasına xidmət eləməlidir. Belə hesab edək ki, hər hansı mətbəxtdə cızılmış ssenari bundan ibarət olmalıymış. Nəticə etibarilə bu həmin qəzetlərin ya jurnalistlərin qələminin sakitləşməsinə, onların geri çəkilməsinə, həmin mətbu orqanın aqressivliyinin, indi ola bilsin ki, bu başqa bir düşərgənin termini ilə desək, aqressivliyinin azalmasına səbəb olurmu? Ona təsir göstərirmi? Məli, gəl, yox.
Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Rafa Arfoğlu noyabrın 3-də bir tədbirdə qeyd elədi ki, o artıq qəzetdə daxili senzora tədbiq edib. Yəni, ehtiyatlanır ki, bəzi məmurların adını çəkmək olmaz, onlardan çox da yazmaq olmaz.
Mənə gəlir ki, bu sadəcə bir truyuqdur və belə demək mümkünsə başqa bir dildə, başqa bir leksiyonda danışmaq vasitəsidir və bu da bir texnologiyadır. Bu demək istəyir ki, ölkədə elə bir ictimai-siyasi münasibətlər sistemi, dövlət orqanları və media münasibətlər sistemi formalaşıb ki, bu şəbəkənin içərisində onlar özləri özlərini senzuraya məruz qoymağa məhkumdurlar. O onu demək istəyir, mən onu təsdiq eləmirəm. Amma mənim üçün başqa məsələ əhəmiyyətlidir. Bax, necə olur ki, ümumiyyətlə, siyasi qüvvələrin ayağı qaldırılması vasitəsi yeganə olaraq mətbuatın çətirinin altında mümkündür. Və sanki həmin partiyaların mövcudluq forması bu mətbuatdır. Mən çox az, ümumiyyətlə, bu qəzetlər ki, demokratiyanın simvolu, azadlıq və media azadlığının simvolu kimi sayılan bu qəzetlər bir sıra hallarda həmin partiyaların demək olar ki, qonşu otaqlarında yerləşirdilər. Yəqin dərhal deyiləcək ki, onların böyük imkanları olsaydı, daha başqa yerlər çıxardılar. Yəni, bu coğrafi müstəqilliyi də qazanardı. Necə olur ki, bunlar büsbütün bir partiyanın, bir firqənin sanki bir daxili bir orqanı kimi, bir vinçiyi kimi fəaliyyət göstərməkdədir. Sanki partiyanın elitası bütövlükdə daşınıb həmin qəzetin yazar elitasını.
O məsələlərə toxunmaq.
Yəni, mən bunu nə üçün deyirəm? Nə üçün deyirəm? Yəni, bu mənada onları mən bütün hallarda yalnız və yalnız azadlığın simvolu, media azadlığının simvolu hesab eləmirəm. Azadlığın simvolu, media azadlığının göstəricisi bir qəzetlə, iki qəzetlə müəyyənləşmir. İndi zamanında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyətdə olanda necə olub ki, təkcə bir qəzetə bu qədər geniş ürək və xoşməram nümayiş elətdirib, əvəzsiz olaraq uzun müddət üçün heç bir ödəniş etmədən bunu ərmağan eləyib. Amma başqa qəzetlər Azərbaycan nəşriyyatında çıxmaqdaydılar. Yəni, söhbətimizin gedişində mənim də soracağım bir bəzi məsələlər var ki, inşallah.
Yəni, siz ölkədə söz və mətbuat azadlığına təhlükə yarandığı fikri ilə razılaşmışsınız.
Mən elə hesab eləyirəm ki, söz və mətbuat azadlığına yox, ayrı-ayrı qəzetlərə məhz ona görə təhlükə yaranır ki, onlar media qaydalarından daha artıq dərəcədə onun bir partiyanın qolu kimi, bəlkə bir partiyanın özü kimi hakimiyyət uğrunda mübarizədə qeyri-qanunlu mübarizənin tərkib elementidirlər. Barikadanın bir hissəsidirlər. Aydın. Amma qəzet adı ən yaxşı gizlənmək forması.
Aydındır. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Qənnət bəyə mən sual vermək istəyirəm. Qənnət bəy, siz mətbuatın vəziyyəti haqqında dediniz. Mən səhv eləmirəmsə, prezidentlə jurnalistlər bir neçə dəfə görüşməyə cəhd etmişdilər. Bu görüş nəyə görə başlatılmadı? Prezident təşəbbüs göstərmir, yoxsa hakimiyyətdə kimsə buna mane olur?
Buyurun, Qərmət bəy.
İlk növbədə onu deyim ki, ümumiyyətlə Azərbaycan prezidenti Azərbaycan jurnalistlərlə görüşməyə həvəsli deyil. Bu yaxınlarda da onun Rusiyada qeyd alınmış xarici ölkə jurnalistlərinin həvəslə qəbul olunmasının kontekstində belə görürdü ki, bizim prezident daha çox ölkənin xaricində olan kütləvi informasiya vasitələri ilə ünsiyyə saxlamağı xoşlayır və mənə elə gəlir ki, o Azərbaycan jurnalistikasına sadəcə olaraq bir əyalət jurnalistikası kimi baxır. Mən bunu ona görə deyirəm ki, dəfələrlə Azərbaycanın müxtəlif media qurumları da təşəbbüs göstərib ki, jurnalistlərin prezidentlə görüşü olsun və yaxud redaktorların, amma heç bir diqqət olmayıb.
Əhməd bəy, üzr istəyirəm. Yəni, müxalifət düşərgəsində də elə siyasətçilər ya partiya sədrləri var ki, onlar da daha çox xarici jurnalistlərlə görüşməyə üstünlük verirlər. Onlar da deyək ki, Azərbaycan jurnalistlərinə əyalət jurnalistləri kimi baxırlar.
Bilirsiniz, mən Zahid bəyə çox təşəkkür edirəm ki, bir qədər əvvəl o müxalifətin məntiqi ilə danışmaq istədi. Müxalifətin məntiqini qəbul elədi bir anlıq. Bu hər halda Zahid bəy tərəfindən böyük fədakarlıq deyildi, böyük bir arzu idi, çünki bir müxalifətçi yerinə özü qoymaq bir qədər azadlıqların standartlarını qəbul eləməkdir. O xoşbəxt oldu həmin anda, mən şübhə eləmirəm. Amma axı həm də mən amma hansısa müxalifət partiyasının məntiqi ilə danışmağı xoşlamıram. Çünki mən xarakterizə siyasət adamı deyiləm. Daha çox elə jurnalistikaya bağlı olan bir adamam. Amma mənə elə gəlir ki, Azərbaycan müxalifətinin elə bir funksioneri, elə bir rəhbəri yoxdur ki, onun qapıları yerli jurnalistlərin üzünə bağlı olsun.
Aydın. Sait bəy, sizin yəni fikriniz var yoxsa
mən Hüseyn Bala Səlimovun hörmətli Hüseyn Bala Səlimovun sualına belə birbaşa özümə aid olmasa da sadəcə Qənimət bəyin cavabını doğan bir fikir əlavə eləmək istəyirəm. Məsələ ondadır ki, cənab prezidentin demək olar bütün səfərlərində, istər həmin deyilən əyalətə, istərsə də hər hansı bir beynəlxalq səfərində bu media orqanları onu müşahidə ediblər və demək olar ki, bütün səfərlərinin həm gedişində, həm gəlişində o bu müsahibələrini verir. Və əgər doğrudan da onlara əyalət qiyafəsində yanaşılsaydı, onlara sadəcə bir sərhəd divarlarının içərisində biraz da əhəmiyyətsiz ictimai rəyə təsir eləməyən bir qüvvələr kimi sayılsaydı, heç bu müsahibələr də verilməzdi. Amma xarici jurnalistlərə müsahibə ölkənin xarici aləmə çıxış üçün də və mənə elə gəlir ki, bütün prezidentlər belə dedərdi. O ki, qaldı ümumiyyətlə məhz mətbuatın problemi ilə bağlı görüş istənilməsinə. Onun mənə elə gəlir ki, hakimiyyət rəsmiləri bunu dəfələrlə reaksiyalarını veriblər. Deyiblər ki, əgər doğrudan əlahiddə ciddi problemlər olacaqsa da, bu məsələ ilə bağlı, bu məsələlərlə əlaqədar ölkə rəhbəri ilə bütün media orqanlarının görüşləri mümkündür. Ancaq bu bütövlükdə inkar olunmayıb heç vaxt. Mən bilmirəm Qənimət bəy niyə bu qənaətə gəlir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Ana Vətən Partiyasının sədr müavini millət vəkili Zahid Oruc və Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Sahidovdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyn Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Zəfərli iştirak edir. Yadigar Cəfərlinin sualı var, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Sualım Qənimət bəyədir. Mən düşünürəm ki, həmin görüşdə də elə məsələlər gündəmə gətirilə bilərdi ki, yəni o məsələlərin təbii ki, qanunla tənzimlənməsinə ehtiyac var və qanunda da kifayət qədər bu məsələlərlə bağlı konkret müddəalar öz əksini tapıb. Sizin söz və mətbuat azadlığının pozulması kimi qiymətləndirdiyiniz məqamlar da əslində elə o qanunlarda ifadə olunub. Amma necə bir vəziyyət yaranır? Məsələn, kimsə şərəf və ləyaqətinin alçaldılmasına görə mətbuat orqanını məhkəməyə verir və o orqan cərimə edilir, lakin cərimələr ödənmir. Bundan başqa ictimai rəy o səviyyədə deyil ki, hər hansısa bir mətbuat orqanına qarşı bir ictimai təpki olsun, almasınlar o qəzeti və bu qəzet maliyyə böhranından üzləşsin ki, məsələn, təhqir yazmasın, yəni bu məcburiyyət qarşısında qalsın. Digər məsələlər də həmçinin. Bəs nə təklif edərdiniz bu qanunlardan kənarda?
Qəmmət bəy,
mən qanunlardan kənarda heç nə tələb eləmirəm ki, mən əslində onu tələb edənlərdənəm ki, hər şey qanunların çərçivəsində, qanunların müstəvisində həll olunmalıdır. Elə həmin şərəf və ləyaqət uğrunda davalar da. Bilirsiniz, Azadlıq qəzetinin indi bilmirəm orada 10-15 məhkəmə seçilməsi var. Xeyli hissəsi də başa çatıb. Bütün bu məhkəmə prosesləri sadəcə olaraq bir parodiyanı xatırladan şəkildə baş verir. Hakim işi qəbul edir, Azadlıq qəzetinə qarşıdır, dərhal qərar qəbul olundu, getdi, heç bir araşdırma falan yox. Bütün bu prosesin özü bütövlükdə qanunlardan kənardır və biz buna etiraz edirik ki, həm məhkəmə sistemi, həm dövlət idarə etməsində məsul olan məmurlar və eyni zamanda qəzetlər, eyni zamanda ümumiyyətlə Azərbaycanda cəmiyyətin həyatında iştirak edən bütün tərəflər məhz qanunların müstəvisində otursunlar ki, belə anlaşılmazlıqlar yaranmasın. Azərbaycanda azadlıqların olmaması elə qanunların işləməməsi ilə bağlıdır. Bizim şikayətimiz, bizim cileyimiz, bizim elə problemlərimiz də bundan ibarətdir. Təkcə qəzetlərin yox, bütövlükdə cəmiyyətin.
Sadiq bəy, sizin fikriniz varsa bu məsələ ətrafında.
Mən deməli məmuram və hər hansı bir qanunu pozmuşam. Bu həmin məmurun şərəf və ləyaqətinin olmaması deməkdir həm də. Yəni onun şərəf və ləyaqəti uğrunda dava açması doğrudan mı qeyri-qanunudur?
Yox, mən hesab eləmirəm ki, kimsə şərəf və ləyaqəti haqqında dava açırsa bu qanunsuzdur. Əgər qəzetlərdə hansısa məmurun korrupsiya fəaliyyəti ilə bağlı yazılıbsa, məhkəmə və yaxud prokurorluq həmin fakt üzrə cinayət işi qaldırmağa daha çox borclu olmalıdır. Nəinki bir rüşvətxorun iddiası əsasında hansısa qəzeti heç bir araşdırma aparmadan cərimələmək. Axı, elə bizim qanunlarda da təsavvüt vaxtından yazılıb ki, kütləvi informasiya vasitələrində gedən faktlarla bağlı prokurorluq cinayət işi qaldıra bilər.
Ancaq Qənimət bəy, məsələnin o bir tərəfi də var da, deyək ki, hansısa bir qəzet bir məmurun korrupsiya ilə məşğul olduğunu iddia edir. Ancaq bu yazı nə dərəcədə əsaslandırılır?
Bilirsiniz, ola bilsin ki, əsaslandırılmamış yazılar da var. Amma mən
onda da bu da məhkəmə
belə bir təşəbbüslə də çıxış edə bilərəm. Götürüb bu ölkənin ciddi qəzetlərində 2 ay ərzində gedən materialların monitoringini aparmaq olar. Bunların mən bəri başdan şübhəsiz deyirəm, tam 80-90% haqlı və ciddi argumentlərə əsaslanmış yazılar olacaq. 10-15% ola bilsin ki, ehtimalların üzərində qurulmuş.
Aydın, Yadigar bəyənin sualı var, buyurun.
İstəyirəm, mən belə bir monitoring əslində qəzetləri oxuya-oxuya aparıram. Elə nümunələr adamın qarşısına çıxır ki, açığı təcrübələnirsə. Məsələn, bugünlərdə bir qəzetdə yazılıb və digər qəzetdə ona istinad edilərək mövzunu bir qədər də genişləndirib ki, yüksək rütbəli məmurlardan biri, o məmur ki, mən onun bir neçə il Londonda yaşamasından xəbərdarım, o ingilis dilini kifayət qədər bilir. Amma qəzet nə yazır? Yazır ki, dövlət rəhbəri öz məmurlarına göstəriş verib ki, 6 aya siz ingilis dilini öyrənməlisiniz və şəxsən bu insan öyrənə bilmədiyi üçün çox sərt şəkildə cəzalandırılıb. Heç burada korrupsiyadan söhbət gedmir, amma yalan bir materialdır və 3 dəfə bu dövrülüb artıq mətbuatda. İndi bu nümunədən sonra mən necə inanım ki, tutalım korrupsiya ilə bağlı yazılar da əsaslıdır.
Bilirsiniz, əslində mənə gəlir ki, biz söhbətin ümumi kontekstindən çox kənara çıxdıq. Bütövlükdə mən biləm bizim söhbətimizin mövzusu Azərbaycanda söz azadlığı problemi idi. Mən sadəcə o cavabdan qaçmamaq üçün deyirəm, hər hansı bir məmurun haqqında əsaslı olmayan bir material 3-4 qəzetdə gedibsə və yaxud daha artıq qəzetdə gedibsə, bu hakimiyyət daxili intriqalar nəticəsində ötürülmüş məlumatdır. Və bir qədər axtarsanız, onun kökü gedib elə hakimiyyətin mətbəxlərindən artıq yaxın olan qəzetlərə çıxacaq. Amma ümumiyyətlə, mən bildiyimə görə axı
qəzetlər də niyə deyək hakimiyyətdən hansısa bir məmurun ona ötürdüyü məlumatı dəqiqləşdirmədən dərc edir?
Müxtəlif yanaşmalar ola bilər. Müxtəlif yanaşma, burada standartlar yoxdur.
Jurnalistikanın yəni, prinsipləri var.
Azərbaycanda indi bütün mətbuat şəbəkəsinin yalnız 10%-nin ən yaxşı halda 10%-nin ciddi jurnalistikaya və ciddi mətbuata daxil ola bilər. Bu çox təəssüf ki,
çox yaxşı etirafdır.
Səhəb bəyin sualı var.
Səhəb bəy, 1998-ci ilin prezident seçkilərindən sonra Milli İstiqlal Partiyası öz qərargahından çıxarıldı. 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra Müsavat Partiyası öz qərargahından çıxarıldı. İndi məsələ Azadlıq Qəsri ətrafındadır. Məlum oldu ki, Azadlıq Qəsrində Azadlıq Qəsrinin redaksiyası, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, bir də Turan İnformasiya Agentliyi yerləşir. Sizə elə gəlmir ki, bax bu kütləvi informasiya vasitələrinin, partiyaların bunlara qarşı bu cür hərəkət edilməsi sistemli bir tendensiyadır. Hər dəfə də bu binalar fövqəladə əhəmiyyət kəsb elədiyini deyirlər. Gör ki, bu binalar olmasa şəhər yaşaya bilməz. Sizə elə gəlmir ki, bu düşünülmüş bir tendensiyadır.
Ümumiyyətlə, hərdən çox ciddi müşahidələri bir sistemə düzərək, ondan çox ciddi nəticələr çıxaran, amma əslində bunların heç birinə bəzən bir-birinə bağlı olmadığı hadisələri görməkdəyim. O cümlədən elə son olaraq, ANS-in lisenziya məsələsindən tutmuş, Azadlıq qəzeti məsələsini vahid bir prosesin bir həlqələri kimi götürməkdir. Mən yeri gəlmişəm, ona da münasibət bildirəcəm. 1998-ci ildə və ondan əvvəl Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası o vaxt Binəqədi rayon partiya komitəsinin meydan mübarizəsi dalğasında o qədər böyük bir binasını bütövlükdə ələ keçirmişdi ki, o binanı hətta partiya üzvlərinin sayı etibarilə də doldura bilmirdi və açıq-aşkar göz qabağındaydı ki, bu, belə demək mümkündürsə, həqiqətən də qeyri-qanlı mübarizənin bir nəticəsində ələ keçirilmiş bir yerdir. Və bu məsələyə münasibətdə qanunların tətbiqi başladı və o qanunların tətbiqi başlayan yerdə o partiyalar oradan çıxmalı oldular. Eyni halda məhəllə gərçi müsavatla bağlı baş verdi. Bu coğrafi yer dəyişmələr o partiyanın radikalizmini, siyasi mübarizə imkanlarını, təşkilatçılıq qabiliyyətini aşağı salır mı?
Yox, biri var şəhərin mərkəzində.
Şəhərin mərkəzindən çıxarmaq.
Yox, əgər kimsə hesab edirsə ki, deməli, hakimiyyətə gəlmək üçün həm də ona o mənada ciddi strateji obyektlərə çox yaxın yerdə yerləşmək lazımdır. Məsələn, hakimiyyətə ən yaxşı gəlmək
yeri hökumət
evinin yanıdır ya da bizim diqamətgahının qarşısında
yerləşirsə, o potensial dövlət çevrilişi mənbəyidir.
Obrazlaşdırmaq istəmirəm. Mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, bizdə görünür ki, siyasi mübarizədə çox qəribə bir, deməli, fikirlər hakim kəsilib uzun müddət. Onlar düşünüblər ki, məsələn, biz əgər mitingin əsas start nöqtəsini elə yerdən götürsək ki, o nəticə etibarilə prezident aparatını aparsın. O həm də elə sözün siyasi mənasında onları hakimiyyətə aparan bir, yəni bu coğrafi marşrut siyasi marşruta çevriləcək, belə demək mümkündürsə. O mənada mən doğrusu bunları bir-birinə əlaqələndirmirəm. Amma niyə məhz belədir? Onun üçün ki, bunlar elə hesab ediblər ki, bu siyasi fəaliyyətə görə, müxalifətçilik adına görə, bayaq Qənnət bəyin işarə etdiyi o xoşbəxtlik anlamında müxalifətçi olmağa görə, bunlar toxunulmaz bir kastadılar. Yəni, bunlar deməli, hər hansı müqavilədən kənardadılar və s. və ilaxır. O müqavilə tətbiq olunan yerdə də bunların fəaliyyətin belə demək mümkünsə orada fəaliyyətə dayanıb. Amma Müsavat Partiyası bu gün də fəaliyyət aparır bildiyim qədər və şəhərin hər hansı bir hissəsində yerləşir.
Mən Qənimət bəydən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Qənimət bəy qeyd elədi ki, bu baş verənlər söz və mətbuat azadlığına təhlükədir və bu hakimiyyət tərəfindən düşünülən bir siyasətdir. Bəs məqsəd nədir sizcə?
İlk növbədə onu deyim ki, Azərbaycan prezidenti xarici jurnalistlərlə görüşündə bir mənalı şəkildə etiraf edir ki, indi müxalifət demək olar ki, yoxdur. 98-ci ildə prezident seçkilərinə heç qalmayacaq. Və bunu o qədər...
2008-ci ildə
üzrəsində. Bəli, 2008-ci ildə Azərbaycanın müxalifəti yoxdursa, bu ölkədə deməli demokratiya yoxdur. Yəni, dünyanın, tərəqi dünyanın təfəkkür standartı bundan ibarətdir. Əgər opponent yoxdursa, müxalifət yoxdursa, demək bu ölkədə elə tam totalitarizmdir və Azərbaycanda biz diktatura niyə bərpa olunmur? Ona görə ki, rüşvət xorluğu və korrupsiya hakimiyyətin məntiqidir. Rüşvət xorluğu və korrupsiya olan yerdə diktatura olmur sadəcə olaraq, yalnız buna görə. Yalnız buna görədir ki, Azərbaycanda indi nə demokratiyadır, nə diktaturadır. Sadəcə bir bütpərəst sistemdir. Hər yerdə heykəllər, hər yerdə plakatlar, hər yerdə kiminsə statları su həyat mənbəyi olaraq qalır və s. Bütün bunlar axı normal vətəndaş qafasına yerləşən bir anlayışlar deyil. İndi Zahid Oruç mənim çox hörmət bəslədiyim bizim Azərbaycanın kənd siyasətçilərindən biridir. Əyləşib parlamentdə. Axı bu parlamentin özü bir hakimiyyət strukturu olaraq qanunda nəzərdə tutulmuş səlahiyyətlərinin və ictimai siyasi çəkisinin heç 10% qədər əhəmiyyət daşımır gerçəklikdə. Son zamanlarda dəbə düşüb az qala bütün rayonlarda hərəsi bir villa tikdirir və hər bir villa AMİP'in 1998-ci ildə qovulduğu qərargahdan bir iki dəfə böyükdür. Hansı hesabı bula bu adamlar bu qədər villaları tikdirirlər? Kimin hesabına? Və Azərbaycanda azad söz buna görə lazımdır ki, bütün bu gerçəkliklər və eybəcərlikləri çıxarsınlar ortalığa. Əgər azad sözün bütün izləri, bütün elementləri ölkədən yığışdırılırsa, o deməkdir ki, bu cür rüşvətxorlara və korrupsiyonlara meydan açılmalıdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Ana Vətən Partiyasının sədr müavini millət vəkili Zahid Oruc və Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənməz Sahid oldu. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Zəfərli iştirak edir. Zahid bəy, işləş.
Əvvəla AMİP öz qərargahını məhz əgər hər hansı bir villa tikmiş nazirdən fərqli olaraq özü tikməmişdi. Bu məsələn birinci tərəf. İkinci tərəfi, əgər hər hansı bir villanın tikilişinin mayasında haram və çox ciddi neqativliklər varsa, bu hamı tərəfindən pisləndir, bir təkcə Azadlıq qəzeti və ya müxalif mətbuat tərəfindən yox. Parlament öz funksiyasını yerinə yetirsin, buyursun yerinə yetirsin və orada bunun üçün çalışan insanlar var və Azərbaycan prezidentinin baxışlar sistemi ondan ibarət ki, hakimiyyət qolları normal fəaliyyət aparsın və onun məhz həmin biraz söhbətimizdən əvvəl başladığımız o xeyli yaxşı təmir olunmuş bu parlamentin payız sessiyasının açılış mərasimində qeyd elədi ki, parlament bütün mənalarda bu nəzarət funksiyasını yerinə yetirsə, yalnız millətin xeyrini olar. O deputatlara bunu çağırış etdi. Hər hansı bir millət vəkili sadəcə özünün korporativ niyyətlərini bu mandat altında həyata keçirirsə, bu prezidentin günahı deyil. O insanın baxışlar sistemi belədir ki, bu bir iki adama nazirə xahiş edəndən sonra sadəcə ağzına yekə bir qıfıl alıb dayanır və həmin kreslonu zəll eləyir və 5 ilin sonuna qədər o orada yaxşıca mürcülüyür, mədəsi xeyli irilir, civi xeyli yekəlir və bu parlamentin simvoluna çevrilir. Və siz ittiham edirsiniz ki, bax bu şəxsə görə, bu mədəsi irilmiş şəxsə görə hakimiyyətin lideri ya bu hakimiyyətin özü günahkardır. Nazirlər kabineti bu öz funksiyalarını yerinə yetirir. Necə yerinə yetirir? Bu ayrı bir məsələdir. Mən istəyərdim ki, bugünkü bizim diskussiyamızın əsas həddindən də dayanardı. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, prezident azad mətbuatdan nəyəcə qorumur? Əksinə onu stimullaşdırmaq üçün addımlar atır. Çünki prezident 3 il ərzində... Mən tamamilə 3 il ərzində, ümumiyyətlə, keçmiş dönəmdə bu partiya sistemi və mətbuat sistemi nə ilə fəaliyyət göstərdi? Məsələn, Ulu Öndər Eldar Əliyev bir fikir deyirdi bunlara münasibətdə. Hər hansı bir söz deyirdi, ya müxalifət mətbuatına münasibətdə, ya onların siyasətçilərinə dair. Bu, bir aylıq onların mövzusuydu. Bunun üzərində hər cür gəzişmələr eləyirdilər. İndi prezident, bax, bəlkə bu çoxlarına təsir edir. Bu texnologiyanın çox tərs üzüdür. Bu siyasi texnologiyanın çox tərs bir bəndidir. Münasibət bildirmir. Ən negativ yazılar yazılır. Hər cür münasibətlər göstərilir prezidentə. O cavab vermir. Və bu onları əsəbləşdirir, biraz da aqresivləşdirir.
Yəni yazılanlarda heç bir həqiqət yoxdur.
Xalifətin siz deyilə bilirsiniz, mühakimə stili, mühakimə məntiqi həssi dərəcədə hüququdur və qanunudur. Ona görə mən nə istəyirəm? Bax, Qənimə Pəy təşəbbüslə çıxış elədi. Mən də bir təşəbbüslə çıxış edirəm. Medianın problemlərinin bütün hamısını bir yerə yazsınlar. Hakimiyyət cinahı da bunu bir yerə yazsın. Bir konsensus yaratmaq üçün nə etmək olar? Onu bütövlükdə müəyyənləşdirir. Yox, centilmen sadişindən, sadəcə bir əxlaq kodeksini imzalamaqla deyil. Mən hesab edirəm ki, birinci yerə mən qoyardım. Bütün bu partiya şinirlərindən həmin mətbuat orqanlarını azad eləmək. Onlar öz qəzetlərində imkan versinlər ki, məsələn, Azadlıq qəzeti imkan versin ki, Əli Kərimlinin tənqidi onun qəzetində baş versin. Eynən də İsa Qəmbərin qəzeti ona imkan versin. Bu firqə qapıları bəzi hakimiyyət mətbuatının qapıları qədər bağlı olmasın. Onda doğrudan o azad sözün təmsilçisi olacaq. Azad fikrin təmsilçisi olacaq. Mənim aləmimdə Azadlıq qəzeti qanimət və peşəkarlığına, qələm qabiliyyətinə uyğun olaraq bir partiyanın və bir liderin tərənnümündən oyana onun dediyi avtoritarizmini yaratmağa xidmət edən media ruporundan o İskranın Lenin üçün işlədiyindən başqa bir şey deyil.
Qanimət bəy, buyurun, sizin əlavəniz varsa.
Bilirsiniz, məntiqsizliyin əslində göstəricisi oldu ki, biz oturub müzakirə eləməliyik ki, məsələn, prezidentin ictimai siyasi baxışlar sistemi, dünya görüşü nədir və bunun bu ölkədəki proseslərə təsiri müsbətdirmi, mənfidirmi? Axı, bütün bunlar elə qlobal məsələlərdir ki, bir ölkə miqyasında qlobal məsələlərdir ki, burada prezidentin şəxsi dünya görüşünün heç bir əhəmiyyət olmamalıdır, heç onun haqqında söhbət də getməməlidir. Əsas məsələ olur ki, cəmiyyət bu barədə nələr düşünür? Prezident yox. Gedin Azərbaycanın ən uzqar kəndinə, ən uzqar kənddə ən gözəl evlər, ən yaraşıqlı həyat, ən dəbdəbəli protokol həmin kənddə icra nümayəndəsindir. Sanki bu ölkədə bir fərasətli biznesmen, bir belə bacarıqlı kommersant yoxdur. Bilirsiniz, fəlakət ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda mətbuat azadlığı, söz azadlığı məhz ona görə lazımdır ki, bu təşəbbüslər dövlət vəzifəsindən sui-istifadə şəklində icra olunmasın, bu təşəbbüslər azad vətəndaşların azad təşəbbüslərinin boğulmaması hesabına həyata tətbiq olunsun. Məsələ bundan ibarətdir. Yəni, mətbuat azadlığının ən böyük problemi, mətbuat azadlığının qarşısında qoyulmuş ən böyük bariyerlər ilə bundan ibarətdir.
Zahid bəyin fikrini öyrənək.
Məsələ ondadır ki, bax bu azad mətbuat mənim aləmimdə söz olaraq xeyli irəli gedib, fikir azadlığı isə bunlarda yoxdur. Yəni, bunlar sadəcə bir şey tanıyırlar. Sən oğrusan, sən canisən, sən cavab verməlisən, mən villaları tanımıram, mən Başevi kəsində onların hamısını dağıtmalıyam, sən bunlara hesab verməlisən, ola bilsən ki, sən qolumun hesabına, hansısa bir əqrabanın hesabına, xaricdə qurduğun və bəlkə indiki dövrün iqtisadi konjunkturasında yol verilən bu sürətlə beynəlxalq aləmdə gedən bu inflyasiya prosesi, qiymət bağlaşmasının fonunda qazandığın məbləğlər yaya nazı bölüşdürülməlidir, bizim də olmalıdır.
Kökündən səhv edirsiniz, ümumiyyətlə belə baxış yoxdur, belə anlayış yoxdur. Şəxsən məndə yoxdur. Ümumiyyətlə villanı
tanıyırsınızmı, Qənvət bəy? Villanı tanıyırsınızmı? Siz villanın hər hansı bir villaya münasibətdə, içərizdə bir bu qaralayıcı nöqtəyi nəzər...
Allah eləməsin, mən əslində normal bir abad yer görəndə sevinən adamam. Mən sadəcə olaraq, mənim məntiqim odur ki, nəyə görə başqalarına belə imkan verilmir? Nəyə görə o imkan başqalarına tanınmır? Nəyə görə hökmən böyük dəbdəbəli bir həyat sahibi olmağı üçün hökmən bir məmur olmalısan?
Mən bu fikri qəbul edirəm.
Mənim də məntiqim, deməli bizim məntiqimiz eynidir. Mən fikirləşirəm ki, azad biznesə necə şərait yoxdursa, azad kommersantlar necə yoxdursa, azad mətbuat da yoxdur.
Aydın, Hüseyin Bala bəyin ya sualı, ya fikri varsa...
Sualım var. Mən hər kəsə həm Qənimət bəyə, həm də Zahid bəyə bir proqnoz xarakterli qısa sual vermək istəyirəm. Baxın, Azadlıq qəzeti ətrafında bu qalmaqal sizin fikrinizə nə ilə bitəcək?
Mən hesab edirəm ki, və çox təəssüflə belə düşünürəm ki, biz çox ağır və üzücü əziyyət çəkmək olacaq.
Bəs Zahid bəy?
Mən hesab edirəm ki, Azadlıq qəzeti bütün hallarda çıxacaq, çıxmaqda davam edəcək və bunu Azərbaycanda qanunvericili sistem, hakimiyyəti yürütdüyü siyasət imkan verir.
Qənimət bəy, Zahid bəy, təşəkkür edirəm sizə. Təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm.
Mən eyni zamanda Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimova və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Cəfərliyə də təşəkkür edirəm ki, panoramada bizimlə bir yerdə oldular, onları maraqlandıran sualları qonaqlara verdilər.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Cəfərliyə hələ düz 3 ay panoramada bizimlə bir yerdə olacaqlar, onlara uğurlar diləyirik və eyni zamanda Hüseyin Bala Səlimov və Yadigar Cəfərlidən əvvəl düz 3 ay bizimlə bir yerdə olan Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyliyə və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanovaya da buradan təşəkkürlərimizi çatdırırıq. Daha bir panorama verilişinin
sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları millət vəkili Zahid Oruc və Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidov idi. Qonaqlara sualları isə Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetindən məşqdaşı Yadigar Zəfərlidən və mən Babək Bəkirdən. İşittiz panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org